Laika posmā no 1990. Līdz 2015. Gadam visā pasaulē nesasniedzot 5 gadu vecumu ir miruši 236 miljoni bērnu. Turklāt vairumā gadījumu nāves cēloni būtu bijis iespējams novērst. Kā liecina ANO bērnu fonda jaunākie dati, visizplatītākie pāragras nāves cēloņi joprojām ir pneimonija, caureja, malārija, kā arī problēmas dzemdībās. Gandrīz puse no bērniem dzīvību zaudējuši pārtikas trūkuma dēļ. Taču kopumā bērnu mirstību salīdzinot ar 90. Gadu ir izdevies samazināt uz pusi. Savukārt kopš 1000 gadus attīstības mērķu pieņemšanas 2000. Gadā ir izdevies glābt 48 miljonus dzīvību. ANO bērnu fonds atzinīgi novērtējis valstu un politisko līderu lēmumus padarīt bērnu glābšanu par vienu no politiskajām prioritātēm. UNICEF gan norāda, ka sākotnē bijis plāns mirstības apjoma samazināt par 2/3, taču šis mērķis pasaules līmenī nav un visticamāk netiks sasniegts. To gan izdevies panākt aptuveni 1/4 no zemu un vidēju ienākumu valstīm, piemēram, Kambodžai, Etiopijai, Bangladešai un Ugandai. Un vairumā gadījumu labus rezultātus ir izdevies sasniegt ar vienkāršiem, efektīviem un salīdzinoši lētiem līdzekļiem. Tā piemēram nodrošinot antibiotikas, kvalificētu pēcdzemdību aprūpi, vakcināciju, iegādājoties odu un moskītu tīklus, kā arī uzlabojot ūdens un sanitāros apstākļus un pārtikas piegādi. Kā norādījusi UNICEF izpildu direktora vietniece Joka Branta, miljoniem bērnu glābšana apdzīvotās vietās un lauku reģionos, bagātās valstīs un nabadzīgās ir viens no šīs 1000 gadus lielākajiem sasniegumiem. Vienlaicīgi viņa uzsvērus, ka turpmākajos 15 gados viens no galvenajiem izaicinājumiem būs šo procesu pātrināt. UNICEF cer, ka līdz 2030. Gadam izdosies glābt vēl vismaz 38 miljonus bērnu. Šis ANO ziņojums nācis klajā neilgi pirms šajā mēnesī plānotās pasaules līderu tikšanās, kurā paredzēts apstiprināt ilgspējīgas attīstības mērķus. Tie paredz pastiprināt cīņu ar nabadzību un badu, aizsargāt planētu no degradēšanās, nodrošinot ilgspējīgu ražošanu un patēriņu, rūpējoties par dabas resursiem un cīnoties ar klimata pārmaiņām. Tāpat paredzēts vairot iedzīvotāju labklājību, veicināt mieru un no bailēm un vardarbības brīvu sabiedrību. Savukārt visus šos mērķus paredzēts īstenot balstoties uz globālu solidaritāti visām valstīm un to iedzīvotājiem palīdzot nabadzīgākajiem un visvairāk ievainojamajiem. Sagaidāms, ka jaunie ilgspējīgās attīstības mērķi tiks apstiprināti jau septembra beigās, ANO ģenerālās asamblējas laikā. Uģis Lībietis, Latvijas radio.